E agora imos escoitar como soa Atenas.
Pois soa así. É unha tenda de campás, chocas e axóuxeres en Atenas. Forma parte dun traballo así titulado Atenas, e que inaugura unha serie, Field Notes, que os artistas sonoros Xoán Xil e Horacio González, membros do desaparecido escoitar.org ou do grupo Ulobit, veñen de publicar co Netlab el asturiano La Escucha Atenta.
Tiña ese material que me parece moi interesante porque foi unha especie de performance improvisada nunha loxa que atopamos en Atenas. Tres persoas que estamos ali empezamos a tocar e a gravar con ese material, simplemente o que nos suxería. Eso a mí me suxeriu que había un efeito neses, cando escoitan esos audios, escoitas son de fondo da rúa. Entón me gustaba un pouco xogar con esa idea do espacio silencioso e as tomas moi moi próximas ás campás e despois que dialogase secos sons da propia cidade. Así as campás, os pequenos cencerros, van funcionando como unha especie de estribillo ao longo da peza. Despois, unha serie de grabacións de campo que son grabacións que non son especificamente as tópicas que poderíamos pensar da cidade de Atenas, non?
É un traballo sonoro de Xoán Xil xunto ás fotografías de Horacio González, os que conforman este Field Notes, que inclúe parte das grabacións que recolleron en Atenas entre 2012 e 2013.
É partir de traballos que fixemos que non estaban pensados nun formato orixinal de edición e co material que se recopilou para esos proxectos facer unha serie de traballos que funcionasen en si mesmos, non? Inicialmente a idea foi sacar o material que eu tiña de audio, non, para editalo. Entón, como Horacio participar tamén neste proxecto e tiña registros fotográficos, plantelle a posibilidade de facer este álbum como de notas de campo, no que contén unha serie de fotografías que son diferentes en cada un dos exemplares.
Un traballo publicado en digital e tamén en formato físico, como dicíamos, cos asturianos La Escucha Atenta. O nome do selo xa nos dá pistas de como escoitar este Field Notes.
O xeito mellor de escritar ese tipo de traballos é con moita atención. Eu creo que non é un tipo de traballo para poñer de fondo, senón para escritar con atención e intentar, sobre todo, imaginar, non? Que nos podamos imaginar esa cidade, que algúns coñecerán e outros non, pero que podan imaginala a través, ou reimaginala a través desta montaxe sonora.
O artista e paisaxista sonoro Xoán Xil fálanos de como escoitar e das posibilidades dunha escoita.
Hai como dous niveis, non? Hai o nivel da propia escoita, de achegarse a un lugar que nos pode parecer interesante acústicamente, e simplemente facer o esforzo de estar nese espacio, relaxarse e escoitar un pouco como eses sons dialogan. Despois hai outro exercicio que é, se dispoñemos, por exemplo, de grabadoras, gravar eses sons e escoitalos descontextualizados, que é un pouco o que acontece neste traballo. Un experimento similar o fixo hai anos Brian Eno, cando grabou dous minutos dunha paisaxe sonora, do son do entorno, despois intentou aprendela, non? Escoitala moitas veces e aprendela como se fose unha canción, un hit.
Atenas é o primeiro traballo desta serie fonográfica e fotográfica, Field Notes. Xoán Xil prepara tamén a edición do traballo sonoro realizado pro proxecto escénico Voltage Opposites. E a máis, con Ulobit, publicarán o traballo que realizaron pro filme Vikingland de Xurxo Chirro.